Oluganda Yohana nkulamu isa mukama ife bazibwe.
Amen, azena nkulamu isa ino mulina lya Yesu.
Webala okuweereza abaana butembe mulina lya Yesu.
Tuweereza Oluganda ensonga enkulu. Obuweereza buno okusobozesa omwoyo omutukuvu okutukoleramu.
Amina.
Tulingirire ku bulamu obwa bannabbi n'abatume. Baweereza bangi batabulayini ebintu. Tikiremeseisa abantu bammemba bandi ab'ekkanisa okwetaba mu by'obufuzi, aye iwe omusumba n'imwe abakulembera mu kkanisa, tikibasaaniire kwenyigira mu byabufuzi.
Eyo ky'olikoba kituufu kyene. Kubanga ebyawandiikibwa bikoba nti tosobola kuweereza bakabaka babiri. Oniiza owundi owundi amusanyusa.
Amina.
Ni mu kigambo kya Katonda tunere Katonda yenka ng'abaweereza.
Amen. Era ensonga edd'ebyetaago byaife tulingire ku oyo Yesu kuba ni mukama waife nti n'atuduumira eky'okukola n'omulokozi waife kuba asobola otulokola mu mbeera dona dona. Tutalingirira ensobi oba okulemererwa, tutawoza nti gindi n'anemeesiisa oba mbeera, kuba Yesu alina obuyinza ku bitonde byonna byonna eri ebiboneka n'ebitaboneka mu igulu ne ku nsi. Kale tulina okutwala ekiseera nga twegaayo ino mu kusoma ekigambo kya Katonda n'okusabanga n'okuweerezanga, tube bawombeefu era abagonvu yali.
Neyanziiza ino mu linnya lya Yesu akongere enkabi abeidome banamukize zeena nje mpereze ekasozi nga bwidi.
Mama mulamuse ino.
Amina.
Nga bwe tuli bafumbo, omusaadda obuvunaanyizibwa bwo kwenda mukazi wo, n'omukazi obuvunaanyizibwa bwe kugondera ibaale.
N'ekituufu.
Olutambi luno lwafulumizibwa ekibiina ekigema ennimi eky'ensi yona yona, Language Recording International. Engero dino ngero ntuufu ediva mu kigambo kya Katonda, Bayibuli. Abayisirayiri baali bayiru mu nsi y'e Misiri, aye Katonda yabanunulayo. Baava mu Misiri bajja mu nsi ey'e Kanani. Katonda yasuubiza okuwa Abayisirayiri ensi Kanani ng'eyaibwe. Engero dino ediri mu katabo aka Kishitaka Brown, Walala n'Entambi dituyamba okutegeera engeri abaana Abayisirayiri ye Katonda ye yabamba mu kuwangula abalebe baibwe ab'omu Kanani. Ng'olina akatabo ka Kishitaka, jja ku kifaananyi ekisooka ojje mu maiso ng'owulira olugero. Bw'owulira eddoboozi, jja ku kifaananyi ekiyiraku.
Olugero olusooka, Yoswa ng'alwanisa Abamaleki. Ekitabo eky'okuva ensuula 17 okutandikira ku lunyiriri olw'omunaana okukanga ku lw'ekkumi n'eisatu. Omukulembeze w'Abayisirayiri yali ni Musa. Mulala ku basaadha abamuyamba ni Yoswa, eyali omukulembeze w'eggye lya Isirayiri. Ku lugendo olubatoola e Misiri okujja e Kanani, Abayisirayiri baalumbibwanga abalabe baibwe abaayetebwanga Abamaleki. Musa yakoba Yoswa alonde abamu ku balwani balwanisa Abamaleki. Musa yatyama ku ibaale yaawanika omuyiggo gwa Katonda mu igulu. Yoswa n'ibaine nga balwanisa Abamaleki. Yasaba Katonda abambe basobola okuwangula abalabe baibwe Abamaleki. Bwe yaawanikanga omuyiggo, Abayisirayiri baawangulanga abalabe baibwe. Ebiseera ebindi emikono gya Musa gyakoowanga yagiisa wansi. Kino bwe kyakolebwanga, Abamaleki baawangulanga Abayisirayiri. Baganda ba Musa babiri, Alooni ni Hu, baali naye. Baaleeta ibaale Musa okutyamaku. Bayamba ku Musa okuwanika amakono paka eggulo. Olwakino Yoswa n'ibaine baasobola okuwangula abalabe baibwe Abamaleki. Buno bwali buwanguzi bunene ino eri Abayisirayiri bwe baafuna okuwangula abalabe baibwe Abamaleki. batendeza Katonda olw'amaani agabawanguza. Bakagwa, Yesu n'omukulembeze weje lya Katonda ennaku dino. Abantu abenda nibagondera Yesu n'abamaje mwije lya Katonda. Sitaani agezaako okutulwanisa atulemeseze okunonereza Yesu. Ayo wetugezaako okweta Yesu atuyambe, atuwanguze olutalo. Olugero olw'okubiri. Abakeesi n'ebibala eby'omukanani. Ekitabo eky'okubala ensuula 13 okutandikira ku lunini olusooka kukanga ku lw'asatu n'ekisatu. Abaisirayiri bwe baasemberera ensi ya Kanani, Musa yalonda abasaadha 12 bajye babone ensi ya Kanani bw'efaanana. Yalonda omuntu mulala mulala okuva mu bika 12 ebya Isirayiri. Yabakoba bajye beetegereze abantu, ebibala n'ebibuga. Abasaadha abo kyabatwalire ennaku 40 nga beetegereza ensi ya Kanani eri ebibala bibayira nabyo. Baakuba abantu boona boona nti tujje twetwalire ensi yaife. Mutatya, Katonda alini ife era edda atuwanguza abalabe baife. Aye mubo, mwalimu abasaadha baakoba ati, abasaadha ab'e Kanani baamaani era baidda atuwangula. Agabuga g'amaani era galiko ebisenge biwanvu ebigeetooloire. Baidda atuzikiriza. Kyaleetera abantu okutya okujja mu Kanani. Katonda yasunguwalira abantu olw'okumudeemera. Tibalowooza nti Katonda asobola okubayamba okutwala ensi eno. Kyova Katonda yakoba ati, ezira muntu yeena yeena asuyisa myaka 20 alingira mu Kanani. Yoswa ni Kerebu n'abo abali wansi w'emyaka 20 nabajja okuyingira mu Kanani. Olugero olw'okusatu. Abantu ba Isirayiri nga basomoka omuyiga Yoludaani. Kitabo kya Yoswa ensuula 3 okutandika ku lunini olusooka okukanga ku lw'17. Abantu ba Isirayiri baademera Katonda. Kino kyabaleetera okubungabunga mu irungu okumala emyaka 40. Abantu abaademera Katonda kyabayamba okufiira mu irungu mu kiseera kino eky'emyaka 40. Musa yeene yafa. Yoswa yatwala obukulembeze bw'aba Isirayiri. Awo Katonda yakoba Yoswa atwala abantu ba Isirayiri mu nsi y'e Kanani. Abantu beesolokeza okumpi n'omuyiga Yoludaani. Baalina okusomoka omuyiga Yoludaani bajye mu nsi y'e Kanani. Omuyiga gwali gwa mwiduzo mu kiseera ekyo era nga muwanvu ate nga mugazi. Yoswa yakoba abantu boona boona beetegeke babaawo balindirire babone ki Katonda kyali ajja obakolera. Awo baakabona baabeeda essanduuki ey'endagaano ya Katonda baagitwala okumpi n'omuyiga Yoludaani. Ssanduuki y'endagaano ya Katonda eno yali ya ndhawulo Katonda gy'akoba Musa okumukolera. Munda mu ssanduuki n'omwali amabaala 2 Musa kwe yawandiika amateeka 10 aga Katonda agaamuweebwa emyaka mingi egyabita. Ebigere bya bakabona olwali na maadhi Katonda yagabulaniamu omuyiga Yoludaani. Bakabona baatwala essanduuku y'amateeka ga Katonda wagati mu muyiga. Bakabona baayemerera agati awo ku lukalu abantu baatandika okusomoka omuyiga ogwo. Yoswa n'abantu boona boona kyabasanyusa. Baatendereza Katonda olw'amaani g'amangi okubayamba okusomoka omuyiga. Awo baali baidembe okutyama mu nsi y'e Kanani Katonda gye yabasuubiza. Olugero olw'okuna. Okugwa kw'ebisenge bya Yeriko. Ekitabo kya Yoswa ensuula mukaaga okutandikira ku nnyiriri olusooka okukanga ku lwa 27. Yoswa n'abantu ba Isirayiri buti baali beetegefu okuba mu nsi ya Kanani. Aye okusooka balina okubingamu abantu b'e Kanani. Katonda yabakoba nti kisoboka kubalala n'abantu b'e Kanani. Katonda yakimanya nti abantu abo bajja kusendera basendebwa basinze bakatonda abandi. Abantu ba Isirayiri baatuuka ku kibuga ekyetwa Yeriko ekyalina agasenge aganene wala n'endigi engumu. Endigi dhaakyo dhaali nsibe ng'ezira afuluma w'erayingira. Awo Yoswa yaweereza abambega babiri mu kibuga ekyo. Omukazi ayitibwa Lakabu niyakuma bambega abo. Niye abayamba okulumuka abasirikale ba Yeriko bwe baali nga bali kubanoonya. Bambega abo baakuba Lakabu era baamusuubiza nti bajja kumuyamba abaisirikale ba Isirayiri bwe bali babaidi okuwamba ekibuga ekyo. Yoswa yalingira ekibuga kya Yeriko yeewuunya ngeri ki bali kitunanisaamu. Awo niyabona omusaadha ng'ayemereire kumpi naye ng'agemye ekitala. Yoswa yamubuuza oba mukwano gwaibwe oba mulabe waibwe. Omusaadha yamwiramu yamukoba nti ninze omuddumizi w'eggye lya Katonda. Yoswa yamufukamira yamubuuza biragiro ki byeyida nabyo yebali. Yairamu yakoba Yoswa nga baabawaire ekibuga kya Yeriko. Abaisirikale boona boona baali n'okwetoolola ekibuga nga bali kutambula. Baakabona abasituzi b'essanduuki y'endagaano ya Katonda baali balina okujja nabo walala n'abafuuyi b'amakondeero 7. Mutakubakeerere yoona yoona wazira mujenga musiriikiriire. Mulina okukola kino mulundi mulala olunaku okumala ennaku 6. Olunaku olw'omusanvu balina okwetoolola ekibuga emirundi 7. Baakabona balina okufuuwa amakondeere n'eddoboozi ery'omwanguka awooni abantu boona boona bawoyigane nga bwe muli kubona mu kifaananyi. Kino kyali kijja kuleetera ekisenge ky'ekibuga Yeriko okugwa awooni abantu boona boona bayingire. Mulina okusaanya abantu boona boona mu kibuga ekyo. Aye timutwala kintu kyona kyona. Zaabu n'ifeeza bino okukuumibwa nga bya Katonda. Ebisigairewo byakwokebwa. Yoswa n'eggye lya Isirayiri baakola nga Katonda bwe yalagira. Beetooloola ekibuga kya Yeriko mulundi mulala okumala ennaku 6 nga Katonda bwe yabakoba. Olunaku olw'omusanvu beetooloola ekibuga emirundi 7. Baakabona baafuuwa amakondeere. Abantu baawoyigana ebisenge by'ekibuga Yeriko byatandika okumagalika. Awooni abaisirikale ba Isirayiri bayingira mu kibuga baakiramba. Baayonoona buli kintu era baayokya ekibuga. Lakabu n'ab'omu maka ge boona boona baakuumibwa era baabalala n'abaisirayiri. Bwali buwanguzi bw'amaanyi eri abaisirayiri. Baatendereza Katonda olw'amaanyi g'amangi olw'okubasobozesa okuwamba ekibuga. Olugero olw'okutaano. Abaisirayiri baabalumusa okuva mu Ayi. Ekitabo kya Yoswa ensuula 7 okutandikira ku lunaku olusooka okukanga ku lwa 12. Abaisirayiri kyabasanyusa okuwamba ekibuga kya Yeriko. Aye tebaamanya nti mulala ku bo Akyani yali adeemere Katonda. Yaiba ebimu ku bintu mu Yeriko. Abaisirayiri baamala baajja baalumba ekibuga ekindi ekyetebwa Ayi. Yoswa asindika bambega babiri okujja okubega ekibuga ekyo. Bwe baira baakuba ati kale kabuga katono ino. Kyali nga tikyetaagisa abaisirikale boona boona okusobola okukiwangula. Yoswa yasindika abaisirikale batono ino okukirwanisa. Aye abaisirayiri abanamagye ekyabeewunisa. Abaisirikale abomu ai bafuluma bawalwanisa ino. Kyavuira ku abaisirikale baisirayiri okulumuka n'abandi bayitibwa. Yoswa n'abakulembeze baisirayiri kyabatabula. Tibategeera lwaki Katonda tiyabayamba. Yasaba eri Katonda abalage ki eky'okukola. Katonda Yakoba Isirayiri nga bweyonoine. Eriya ebyo ebintu okuva mu Yeriko yabyesigaliza. Bintu ebyali bino okuweebwa eri Katonda. Eyo n'ensonga lwaki Isirayiri tesobola kuwangula balabe baayo. Yamukoba nti olina okuzikiriza omuntu akoze ekibi kino. Okutola ku ng'okoze ekyo tijja kuba niiwe naire. Kuba abantu boona boona beekungaane ku nkyo baide yendi omuntu oyo nda kumukulaga. Bakagwa, Achani yalowooza nti eziraamu boine. Yalowooza nti ekibi kye kiyinza obutakosa abandi. Ekibi Achani kye yakola Katonda yakibona. Era kyakosa Isirayiri yoona yoona. Bwe twonoona, twonoona eri Katonda. Kino kyonoona enkolagana yaffe naye n'eri abantu abandi. Tulina okukuuma obulamu bwaffe nga bulungi eri Katonda. Kino kiviiramu obulamu bwaffe okuba obulungi eri abantu abandi. Olugero olw'omukaaga. Okulamulwa kwa Achani. Ekitabo kya Yoswa ensula 7 okutandikira ku lunyiriri lwa 14 okukanga ku lwa 26. Olunaku olwayirira abaana ba Isirayiri boona boona baakungaana Yoswa yayogera nabo. Yabakoba nti baatuuka okuwangula abantu be Ayi olw'okuba omu ku bo tiyagondera Katonda. Ayi Katonda ajja kubalaga, oyo yaleetera obutasanyusa Katonda. Yoswa yakoba abantu ba Isirayiri bavveeyo buli muntu mu kika kye. Ekika kya Yuda ne kyasongebwamu olunwe. Okuva mu kika kya Yuda enda ya Bazera yatoolebwamu. Okuva mu nda ya Bazera Zibudi yalondebwamu. Okuva mu nda ya Zabudi Achani yalondebwamu. Achani yeeneneza Abaisirayiri boona boona ekibi kye yakola. Yakoba nti nonoine eri Katonda wa Isirayiri. Mu Yeriko naibayo olugoye olulungi olwava mu Babuloni, feza ni zaabu. Najja n'abisimira wagati w'eweema yange. Awo Abaisirayiri baatwala Achani, mukazi we, n'abumbakage boona boona n'ebisolo baba ku bamabaale babazikiriza. Oluvannyuma lwa kino Katonda tyasunguwalira Isirayiri olw'ekibi Achani kye yakola. Katonda yakoba Yoswa atwale eijje lya Isirayiri kairi lijje lirwanise Ayi. Ku mulundi guno baabitamu bawangula era bayita abantu boona boona aba Ayi.
Olugero lw'omusanvu. Enduba n'omwezi byemerera. Yoswa esura y'ekumi okutandika n'olunyiriri olusooka okukanza kanyiri ak'ekumi n'ena. Abantu b'omu Kanani bwe baawulira ebintu Katonda bye yalikola e Yeriko ne Ayi kyabakuba entiisa. Abakulembeze 5 ab'amagye ag'Abakanani baakunganya amagye gaibwe balumbe amagye ga Isirayiri. Ayi Katonda yakoba Yoswa, otabatya, oidda kubawangula. Yoswa n'eijje lya Isirayiri baatambula obudde boona boona okujja eijje lya Amorayiti gye baali bali, baabazindura buzindure era bawangula obutalo. Abamagye ga Amorayiti baalumuka ku magye ga Isirayiri. Mu kukola ekyo Katonda yasindika agabaala ag'omugozi agayita bangi ku bo. Awo ni Yoswa yasaba Katonda ayemereze omwezi nenduba awe byali. Katonda yakikola byayemerera. Ekyo kyayamba Abayisirayiri okumala wa amagye g'Abamorayiti. Tewaali lunaku oti ni luno, Katonda we yawulira okusaba kw'omuntu n'ayemereza enduba n'omwezi. Oluvannyuma lwa kino, Yoswa n'eggye lya Isirayiri yatambula mu Kanani. Baba wanagana n'ebibuga bingi bena bena babiwangula. Waali wazira asobola kubalwanyisa. Olugero lw'omunaana. Yoswa alamba abaana ba Isirayiri. Ekitabo kya Yoswa essuula ya 24 okuva kanyiriri akasooka okukanza kanyiriri akasatu n'olulala. Yoswa n'abaana ba Isirayiri nga bamaze okuwangula abalabe baibwe baatyama mu nsi Kanani. Yoswa yagabira buli kika kya Isirayiri ekitundu kyakyo. Emyaka mingi ino egyabitawo Yoswa ng'akayirike yabeeta Abayisirayiri boona boona walala yayogera nabo. Yabakoba nti muyidukira ebyamagero bingi ino Katonda bye yakola okutuleeta mu nsi eno ey'e Kanani. Muyidukire Katonda engeri yatuyamba okulwanyisa abalabe baife mu Kanani muno. Oyo ni Katonda. Oyo ni Katonda akuuma ebisuubizo bye. Aye muwulirise nti n'okuba abeesigwa yaali mulina okumwenda era mugondere ebiragiro bye byona byona. Muteekwa okuweereza Katonda n'omutima gwammwe gwona gwona. Mwe mwerabira Katonda ne mukola omukago n'abamu ku bantu ba Kanani oba ne mujja okusinza bakatonda b'omu Kanani. Katonda kai tayidda kubayamba. Abalabe baimwe bali bawangula era mulifuuka bayiru baibwe. Mulina okusalawo mu birowoozo byaimwe. Mulondewo ani ye munaaweerezanga oba Katonda Mukama akuuma ebisuubizo bye oba bakatonda ab'obulimba. Abantu be Isirayiri bayiramu n'amaani. Bayiramu nti kikafuuwe tulina okusinza Katonda Mukama, Katonda yenka. Akaseera kaabitawo katono, Yoswa yaafa kuba yali akayirike ino. Aye Abayisirayiri baajya mu maiso okwenda Katonda wamu n'okumuweereza.
Olugero olw'omwenda. Debola ayita Balaki. Ekitabo eky'Abalamuzi essuula ey'okuna okuva ku lusooka okutuuka ku lw'omwenda. Emyaka mingi Abayisirayiri baaba mu Kanani. Baagondera ekigambo kya Katonda nga Yoswa bwe yabasomesa. Baalina obuwanguzi eri abalabe baibwe baaba mu mirembe. Oluvannyuma wairawo olubu olw'abantu abandi abataama na Katonda bye yakola eri Isirayiri. Tibaidukira Yoswa oba ebintu bye yali amaze okwegeresa ku bigemagani Katonda. Beerabira Katonda mulamu baatandika osinza bakatonda ab'omu Kanani. Baakola ebintu bingi ebikyamu mu maiso ga Katonda. Olwa kino Katonda yalekeraawo okubayamba. Abalabe baibwe baabalwanisa era baabawangula. Abayisirayiri kyabaleetera ebizibu bingi. Ayi Katonda tiyagana kwerabira bantu be Abayisirayiri. Yasindika abantu ab'endawulo okubakulemberera. Baabasomesa ku bifa ku Katonda engeri y'okumwendamu n'okumugondera. Abakulembeze bwe baabasomesanga bagondera ekigambo kya Katonda, Katonda yabayambanga okuwangula abalabe baibwe. Omu ku bakulembeze baibwe omugezi yali Debola omukazi. Yayambanga abantu onoonereza Katonda. Mu kiseera ekyo waali okabaka Omukanani gwe baayeta Jabberi yalwanisa Abayisirayiri yabaleetera ebizibu bingi. Jabin yali neje inene. Sisera ne yali adumire ijerie. Debola ya yesa Baraka omu kubadumizi bama javu Isiraeli. Debola ya akoba Baraki katonda ali kukobojo luanise Sisera ni neijeri ya Jabini. Katonda idha kuobu anguzi yebali. Ayi Baraki ya akoba Debola nti indaja wena buona gano okuja. Debola ya akoba ati kale chive chitio. Nti inda kuja. Ayo obu wanguzi eri Sisera tibu idha kuida yoli. Buida kuija eri omukazi. Debola yali no kuikiriza. Eri evyo katonda biyali inga akobye. Olugero olwe ikumi. Katonda yamba Baraki okuwangula Sisera. Kitabo ky'Abalamuzi esula ina. Kuva ku nniri olw'ekumi otuuka ku lw'ekumi n'omukaaga. Debola yajja ne Baraki n'abanamagye omutwalo mulamba okulwanisa Sisera. Neje lya kabaka Yabini ku lusozi Tabuli. Sisera yali n'amagaali emitwalo mwenda n'enkumi n'enkumi edabalwani. Debola yakoba Baraki nti jja. Katonda akuwa irubu wanguzi. Baraki, vaika Nigeria okuva kulusozi, okuluwa nagana Nigeria Sisera riaba kanani kumuiga Kisoni. Katonda ya sindika amadhi amanja agali momugozi, aga iduzo muiga, guatu ala magali manja agabulao. Sisera yavwa mchigali che ya alumuka. Mungeri otineno, Baraki n'abasadda b'abalwani bafuna obuwanguzi eri abakanani. Olugero olw'ekumi n'olulala. Yayeri ayita Sisera. Kitabo ky'Abalamuzi esula ey'okuna okuva ku lw'ekumi n'omusanvu okutuuka ku lw'abiri n'ena. Sisera yalumuka okuva ku Baraki n'amagye ga Isirayiri. Yalumuka yatuuka ku weema ey'omusaadda gwe beeta Keberi. Sisera olwatuuka eyo yalowooza nti ajja kuwona kuba kabaka Yabini ne Keberi baali ba mukwano. Muka Keberi erina lye Yayeri yali ng'ali mu weema. Yakoba Sisera obutatya. Injira mu weema owuumuleku. Sisera yanjira mu weema yawumula. Yayeri yamuleetera ekyokunywa ekyamata. Amangu ago Sisera endola damutoolawo yatandika okuyita. Awo Yayeri yatoola enkondo ensongovu n'ennundo yajja mu weema. Yakubirira enkondo mu mutwe yabitamu yanjira mu itaka. Nga bwe muli kubona mu kifaananyi. Wabita akaseera katono Baraki yatuuka ng'ali kunoonya Sisera. Yayeri yafuluma kuliyo okumwagaana ya mukoba nti dandaa kulaga omusaadda gw'oli kunoonya. Baraki olw'enjira yayagaana Sisera ng'afiire n'enkondo yo mu mutwe. Baraki olw'enjira mu weema yayagaana nga Sisera afiire n'enkondo ng'emuli mu mutwe. Bwali obuwanguzi bw'amaanyi eri Abaisirayiri ku luuyi lw'Abakanani. Ebigambo bya Debola byatuukirira. Ekitiibwa eky'obuwanguzi bwa Sisera kyayirira omukazi. Olugero olw'ekumi n'ebiri. Isirayiri yeddaguza. Ekitabo ky'Abalamuzi esula ey'okutaano okuva ku lusooka okutuuka ku lwasatu n'olulala. Abaisirayiri bali basanufu ino olw'obuwanguzi bwe batuuka ku eri Abakanani nga bwe muli kubona mu kifaananyi. Debola, Baraki ne Yayeri bali basanufu ino nga bali kukina n'abantu. Batendereza Katonda olw'okuba obuwanguzi eri abalabe baibwe. Abaisirayiri bawa ekitiibwa Debola ni ya yeri. Tibali ba amani, ngaba serikala abalwani. Ayi Katonda yabakozesa okuleeta obuwanguzi ku luuyi lwa Isirayiri. Besiga amaani ga Katonda okufuna obuwanguzi era kyabaawo. Bakagwa, Katonda akozesa abo ababoneka nga banafu okuwangula abo abeetebwa ab'amaani. Katonda yasindika Yesu aidda atununule okuva mu mikono gya Shitaani. Abantu abakyamu bayita Yesu, ayi Katonda yamuzuukiza. Yawangula Sitaani n'abantu ababibonabona. Mukama ife Yesu aga amaani n'obulamu obutawaawo eri ababayikiriza Katonda era ne bamugondera. Leka tuwe na tuwembe era tutendereze eri oyo Katonda omulamu ow'amazima yenka.